rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissjoni Keskuse piibliõppe kursuses. Oleme pühakirja selgitamisega Johannese Evangeeliumi 15. peatükis. Ja täna kuuleme, kui lähedane osadus võib valitseda Jeesuse ja tema järgijate vahel. Ning mis on selle ühenduse vili? Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Viinapuud on piiblis sageli kasutatud Iisraeli rahva sümbolina. Toon mõned näited. 80. Taaveti laulu salmides 9 ja 10 ütleb palvetaja Jumalale oma rahva kohta. Sina tõid viinapuu Egiptusest, sina ajasid ära rahvad ja istutasid selle nende asemele. Sa tasandasid temale koha ja ta ajas laiali oma juured ning täitis maa. Jesaja raamatu 5. peatükis räägib Jumal oma rahvast kui viinapuu istandusest, mis pole andnud oodatud vilja. Mõistupildi lõpus 7. salmis ütleb ta otse, sest Iisraeli sugu on vägede issanda viinamägi ja juuda mehed tema lemmikistandik. Samuti ütleb Jumal oma rahvale Jeremia raamatu 2. peatüki 21. salmis. Mina olen sind istutanud heaks viinapuuks täiesti puhtast seemnest. Kuidas sa küll oled muutunud mulle võõraks kärbunud viinapuuks? Ja paar sajandit hiljem ütleb Jumal prohvet Hosea läbi. Iisrael on vohav viinapuu, mis kasvatab oma vilja. Aga mida viljakam ta on, seda rohkem tuleb altareid. Mida parem on ta maa, seda kaunimaid sambaid püstitatakse. Nende süda on valelik, nüüd peavad nad kandma karistust. Nende altarid purustatakse, nende sambad hävitatakse. Hosea raamatu 10. peatükk 21. salmi. Nii siis räägitakse piiblis Jumala rahvast kui viinapuust või viinapuu istandusest mitmetes seostes, nii positiivsetes kui ka negatiivsetes. Loomulikult olid need mõtted hästi tuttavad ka Jeesuse jüngritele. Nüüd aga ütles Jeesus midagi, mis võis kõlada nende kõrvadele eelneva taustal mõnevõrra kummaliselt. Loen Johannese evangeeliumi 15. peatükist 1. salmi. Mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Jeesuse jüngrid olid harjunud pidama viinapuuks Iisraeli rahvast, nüüd aga ütles Jeesus, et tõeline või ehtne viinapuu on hoopis tema. Selle sarnaseid lauseid, mis algasid sõnadega mina olen, oli Jeesus kasutanud juba mitmeid. Näiteks mina olen maailma valgus või mina olen eluleib. Siin on 7. ja viimane nendest eneseilmutuslikest lausetest, mis Johannese evangeelium meile ära toob. Neist lausetest võib näha, et kõik see, mis oli olnud enne Jeesust, oli puudulik ja piiratud, ehkki seegi oli Jumala poolt antud. Näiteks oli Jumala valgus paistnud rahvale seni ainult puudulike inimeste, Moosese ja prohvetite kaudu. Nüüd aga oli kohal valgus ise. Samuti oli rahvas saanud kõrbes süüa mannat, nüüd aga oli kohal eluleib ise. Samuti oli Iisraeli rahvas Jumala poolt istutatud viinapuu või viinapuu istandus, aga see ei suutnud kanda vilja, mille üle terve maailm oleks võinud rõõmustada. Nüüd aga on kohal Jeesus, tõeline viinapuu ja koos temaga tuleb ka tõelise pääste vili. Ehkki iisraellaste religioon oli neile Jumala poolt antud, ei suutnud see neid tegelikult päästa. Päästma pidi inimesed Jumal ise ja tema tegi seda Jeesuse läbi. Ka meie peame arvestama, et inimest ei suuda päästa mitte ükski religioon, isegi mitte kõige õigem, kaasa arvatud isegi kristlus. Mõtlen siin religiooni all seda, mida inimene teeb Jumalale, kas või tema enda käskude ja juhtnööride kohaselt. Kogu selline tegevus on ikkagi inimlik ja seega ka puudulik. Üksnes Jeesus ise on tõeline ja samuti on tõeline see, mida ta teeb. Sellepärast kannabki ta õigusega nime päästja. Veel ütles Jeesus, ja mu isa on aednik. Kui vanas testamendis kasutatakse võrdpilti viinapuu istandusest, selgub sageli, et istanduse omanik on Jumal. Ka siin ütles Jeesus, et taevane isa on see, kes viinapuu eest hoolitseb. Tema kannab hoolt selle eest, et oksad paremini vilja kannaksid. Kõigepealt aga peavad oksad olema täiesti orgaanilises ja elavas ühenduses viinapuuga. Ilma selleta ei saa olla mingit elu, rääkimata viljakandmisest. Loen teise salmi esimese poole. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Need sõnad on hirmutanud ja ahistanud paljusid kristlasi. Siin näib olevat lausa ilmne, et kui sa vilja ei kanna, siis sind lõigatakse ära. Ja tekib küsimus, mis saab minust, kui ma ei kanna ette nähtud vilja? Kas lõikab Jumal minugi Jeesusest lahti ja viskab minema? Selliste küsimuste ees seistes kaob kristlase elust igasugune rõõm. Selle asemele tuleb hirmunud rabelemine ja pingutamine, et pigistada endast välja vähemalt midagi, mis kuidagi meenutaks vilja. Sellist arusaama kristlikust elust ei ole me aga evangeeliumidest seni leidnud, seetõttu tasub peatuda ja mõelda paremini, mida võis Jeesus siin silmas pidada. Viiendas salmis ütleb Jeesus, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. See salm näitab selgelt, et kui oks on elavas ühenduses puuga, siis ei saada olla vilja kandmata. Teisiti öeldes, inimene, kes on elavas ühenduses Jeesusega, kannab vältimatult ka tema vilja. Niisiis, ühest küljest räägitakse okstest, mis vilja ei kanna, ja teisest küljest öeldakse, et oks ei või olla vilja kandmata. Millisele tulemusele me jõuame, kui püüame ühendada need kaks näiliselt vastandlikku seisukohta? On küllalt inimesi, kes on Jeesusega ühendatud ainult näiliselt, kuid kellel tegelik elav usuosadus temaga puudub. Mida arvata näiteks inimestest, kes on küll ristitud, leeritatud ja koguduse liikmeks võetud, kuid kes üksnes haruharva leiavad tee kirikusse, palvetavad ja tegelevad Jumala sõnaga? Vaevalt küll võib nende elu kanda jumalikku vilja. Pigem lähebki nii, nagu siin ütles Jeesus, nad saavad üldse temast lahutatud. Ja nende äralõikajaks ei olegi tegelikult Jumal, vaid hoopis nemad ise nende valikute kaudu, mis nad oma elus teevad. Aga see sama oht ohustab ka neid, kes on Jeesusele hoopis lähemal. Meenutame kõigepealt Juudas Iskariotti. Ta oli kuulunud Jeesuse jüngrite hulka ja isegi tegutsenud tema nimel, kui Jeesus oma jüngrid välja saatis. Seejuures aga vili, mis ta kandis oma olemusega, ei olnud Jumala tahtekohane ja see määras lõpuks tema saatuse. Midagi samasugust näeme ka Matteuse evangeeliumis mäejutluses. Seal ütleb Jeesus, mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, Kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest te ülekohtutegijad. Matteuse evangeeliumi 7. peatükk, salmid 21-23. Nii siis selgub viimses kohtus, et on olemas inimesi, kes väliselt inimliku pilguga vaadates kuulusid Jeesuse järgijate hulka, aga keda tema isegi ei tundnud. Jeesuse sõnul olid nad ülekohtutegijad. Järelikult ei kandnud nad, hoolimata kõigist tehtud imetegudest, seda vilja, mida Jumal neilt ootas. Milline on vaimu vili, mida Jumal meilt ootab, seda võime lugeda kirjast Galaatlastele 5. peatükist salmidest 22 ja 23. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Kui sul oleks toakaaslaseks inimene, kellel on seda kõike rikkalikult, hakkaks see väga tõenäoliselt mõjutama sindki. Ta toimiks nii, nagu on kõige parem sinule. Ta muretseks sinu hea nime pärast. Ta oleks kannatlik sinu vigadega ja osutaks sulle mõistmist ka siis, kui sa tead, et sa seda ei vääri. Vaimu vili tema elus mõjuks hästi sinu heaolule ja võib-olla hakkaksid sa isegi otsima teed selle vilja allikale. Üldistatult võiksime ehk öelda, et vaimu vili pole midagi muud kui Jeesuse Kristuse enda iseloom. Inimene, kes on temaga tegelikult osaduses, omandab ka üha rohkem tema iseloomu ja sellise inimese elus teostub üha enam ka Jeesuse tahe. Tegelikult on selline toakaaslane igal kristlasel. Tema nimi on Jeesus Kristus ja kes elab tema lähedal ning temaga osaduses, selles ei saa jääda peegeldumata midagi sellest täiuslikkusest, mis Jeesusest pidevalt välja voolab. Nõnda see, kes on temas, ei saa olla vilja kandmata. Aga muidugi me teame sedagi, et meie elus on paljugi asju, mis sellise vilja valmimist takistavad. Sellega on seotud 15. peatüki 2. salmi 2. pool. Ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Puhastamine tähendab siinkohal selliste liigsete võsude eemaldamist, mis vilja ei kanna, kuid mis raiskavad puu elujõudu. Selliseid kasutuid võsusid kipub ka kristlase elus tekkima kogu aeg. Me võime tegelda tohutu hulga kõikvõimalike asjadega, mis näivad meile head, huvitavad ja ehk isegi kasulikud, kuid mis tegelikult röövivad meie aja ja energia ning mis osutuvad ka Jumala riigi seisukohalt kasututeks. Kui tahame olla Jeesuse Kristusega tõeliselt elavas osaduses ja kanda seda vilja, mida ootab Jumal ja millest on tõeliselt kasu ka meie kaasinimestele, siis peame loobuma taolistest liigsetest asjadest, ehkki neis iseenesest ei tarvitsegi olla midagi halba. Meenutame siin kohal, et täpselt seda sama ütles Jeesus ka tähendamissõnas külvajast. Osa seemet kukkus ohakate sekka ja need on inimesed, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. Luuka evangeeliumi 8. peatükk, salm 14. Järelikult, kui Jumal tahab meile suuremat armu anda, et meie elu muutuks vaimulikult viljakaks, siis peab ta taolisi asju meie elust lihtsalt maha laasima. Sest sageli on need ju asjad, millest me ise loobuda ei raatsi ega oska. Sellisteks laasimise aegadeks meie elus on eriti suured raskused, mil meie plaanid jooksevad karile. Samuti võib selleks olla lein. Liigsete võrdsete laasimine on valus ja me ei soovi seda oma ellu, aga Jumal teab, mida ta teeb. Tagantjärele vaadates saame mõnigi kord aru, et raskused on tulnud meile kasuks, sest nad on viinud meid Jumalale lähemale. Raskustest üksi on siiski vähe. Jumalale lähemale saame siis, kui kohtume Jumala sõnaga, ka keset raskusi. Loen salmid 3 ja 4. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Viljakandmise saladus pole milleski muus kui tegelikus, tõeliselt toimivas osaduses Jeesuse Kristusega. Kui oks on puu küljes, siis saab ta sealt oma elujõu ja kannab vilja. Kui ta on puust eraldatud, siis pole loomulikult ei elu ega ka vilja. See on möödapääsmatult kehtiv vaimulik seaduspärasus. Ja Jeesusesse jääda on võimalik üksnes see läbi, et jäädakse Jumala sõnasse. Iga inimene, kes on kord Jumala sõna vastu võtnud, see tähendab seda kuulnud ja sellega sisemiselt nõustunud, on saanud selle läbi ka puhastatud ja ühendatud Jeesuse Kristusega. Traagika on aga selles, et väga paljude kristlaste jaoks on see jäänud üksnes ajutiseks kogemuseks. Nad on lasknud end Jumala sõnast ja seega ka Jeesusest uuesti lahutada või eemale meelitada väga erinevatel põhjustel. Näiteks kas või lihtsalt see läbi, et neil pole selle jaoks aega. Või on nad sattunud silmitsi kiusatuste, ahvatluste ja proovilepanekutega, mille mõjul nad on loobunud Jumala sõna põhimõtetest ja teinud mingi muu valiku. Nad võivad küll veel Jeesusesse uskuda, kuid nende elus puudub tema elu ja loomulikult ka tema vili. Jeesusesse jääda tähendab kanda hoolt selle eest, et osadus temaga ei katkeks. Räägitakse üht lugu 20. sajandi võib-olla kõige tuntumast jutlustajast Spurgeonist, keda kutsuti ka jutlustajate kuningaks. Kord oli ta peatunud ootamatult otse keset tänavat, võtnud mütsi peast ja hakanud palvetama. Kui tema kaaslased selle peale imestasid, vastas ta, minu ja mu issanda vahele tõusis pilv. Ma tahtsin sellest otse kohe lahti saada. Võib arvata, et jutlustaja peatus selleks, et tunnistada üles oma mõttemaailma ilmunud patt otse kohe, kui ta mõistis, et tegemist on patuga. Midagi sellist tähendab Jeesusesse jäämine ehk valguses käimine, nagu seda nimetatakse esimese Johannese kirja esimeses peatükis. Selline valvelolek on vaimuliku elu säilimise seisukohalt eluliselt tähtis igale kristlasele. Ja küllap võib selle põhjal ka aimata, miks on paljude kristlaste elu viljatu ja jõuetu. Loen salmid 5 ja 6. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Meile meeldiks väga uskuda, et kui inimene usub kord Jumalasse, siis on ta päästetud ja rohkem pole sellega mingit muret. Need Jeesuse sõnad aga peaksid meid sellistest valekujutlustest tõsiselt ärkvele raputama. Kes Jeesusesse ei jää, see kuivab vaimulikult ja saab tuleroaks. Ühtlasi selgub siit väga selgelt, et meie probleem pole mitte see, kuidas kanda vilja, vaid hoopis see, kuidas püsida Jeesuses. Kui meil õnnestub säilitada rikkumatu osadus temaga, siis on viljakandmine garanteeritud. Kuid siin maailmas ja ka meie enda loomuses on väga palju jõude, mis tahavad seda osadust iga hinna eest rikkuda. Kui laseme sellel sündida ja kui selline olukord muutub püsivaks, siis ei ole tegemist enam tõelise kristlusega, vaid kristluse näolise enesepettusega. Kuid on ka parem võimalus. Loen 7 ja 8. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Teisiti öeldes, meil on kaks võimalust, kas elada ilma toimiva osaduseta Jeesusega ja olla vaimulikult surnud ning viljatud, või jääda temasse ning elada rikkalikku ja viljakat vaimulikku elu. Ja selline elu on austuseks ka Jumalale. Põhimõtteliselt ei peaks siin olema raske teha õiget valikut. Arvan, et siin on koht, kus peaksime tõsiselt peatuma ja paluma, et Jumal avaks meie vaimulikud silmad neid tõdesid õigesti nägema ja mõistma. Sest küllap sõltub sellest otseselt mitte ainult meie enda, vaid ka paljude meie armsate elu ja saatus kõige sügavamas mõttes. Juba kolmandat korda tuleb Jeesus uuesti tagasi armastuse teema juurde. Ilmselt on see tõesti äärmiselt tähtis. Loen salmid 9-11. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Vahepeal rääkis Jeesus kahel korral, mis juhtub siis, kui tema jüngrid armastavad teda. Selle tulemuseks on väga lähedane osadus Jumalaga. Siin räägib ta uuesti vastupidisest armastusest või õigemini öeldes armastuse allikast, enda armastusest meie vastu. Ja on väga tähtis tähele panna, et ta manitseb meid jääma tema armastusse. See peab kõigepealt tähendama, et on ka võimalik sellesse armastusse mitte jääda, sellest välja libiseda. Jumala armastus meie vastu on muutumatu, aga see ei tohi teha meid hooletuks. Meie peame omalt poolt hoolt kandma, et me selles armastuses ka püsiksime ja seda saame teha sel moel, et me toimime nii, nagu Jeesus meid käsib. See tähendab tundlikkust ja kuulekust tema juhtimisele. Samuti väärib väga tähelepanu, et selle kõige eesmärgiks on täiuslik rõõm. Jeesus ütles, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Siin kohal tasub ilmselt mõelda, kas mina tunnen oma elust koos Jeesusega täiuslikku rõõmu. Kui ei tunne, siis on ilmselt kõige õigem pöörduda eelnevate salmide juurde tagasi ja paluda, et Jumal ilmutaks, milles on viga. Võib arvata, et vigade avastamine ja parandamine võtab aega ja vaeva, aga igal juhul tasub see ennast ära. Võime olla kindlad, et Jeesus ei narri meid ega anna meile tühje tõotusi. Aga armastusel on veel üks oluline külg. Loen salmid 12 ja 13. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Eespool rääkis Jeesus oma käskude pidamisest ja siin ütles ta välja, milline on tema peamine käsk. Siin vist asetas Jeesus meie ette ühe kõige tõelisema proovikivi, millega kohtume oma elus sageli. Isegi puhtaim inimeste vaheline armastus on patust rikutud, isekas ja omakasupüüdlik. Sageli ei suuda inimene armastada isegi neid, kes on talle kõige lähedasemad ja armsamad. Sellest tulenevad näiteks ka arvukad abielulahutused. Inimesed pettuvad teine teises, kuna teine ei täitnud nende ootusi ega vajadusi. Siis minnakse mujale, kus loodetakse nende paremat täitmist. Nii selgub, et ehkki kunagi öeldi, ma armastan sind, armastati tegelikult hoopis ise ennast. Jeesus aga soovib, et samasugune armastus, millega Jumal on armastanud meid, saaks omaseks ka tema jüngritele. See paneb päris tõsiselt mõtlema, või mis? Sest see ei jäta mulle ainsatki ettekäänet oma armastuse puuduse õigustamiseks. Kas mõtles Jeesus tõesti, et kristlane on kutsutud vajaduse korral teise kristlase eest isegi surema? Kord küsiti Dwight L. Moodilt, kes oli samuti oma aja tuntumaid jutlustajaid, kas temal on armastust, et vajaduse korral ka surra teiste inimeste eest. Tema vastus väärib järele mõtlemist. Nimelt ütles ta, ei minul ole sellist armastust. Aga siis ta jätkas, öeldes, et kui ta kunagi peaks niisugust armastust vajama, küllap siis Jumal talle seda ka annab. Armastus on vaimu vili. Sellepärast ei olegi seda tarvis otsida endast, vaid allikast, kust see pärineb. Loen salmid 14 ja 15. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Kas pole hämmastav, kui lähedases suhtes tahab Jeesus olla oma järgijatega? Mitte ülemuse ja alluva, vaid sõbra suhtes. Juba Abrahami nimetati Jumala sõbraks, kuna ta uskus temasse ja tegi ikka seda, mida Jumal käskis. Isegi siis, kui see näis väga raske. Jakobuse kiri, teise peatüki 23. salm.
Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Meid pandi soolaks, mis siin jagab maitset väsimata. See pürts on looja arme sees. Meid seati valguseks öös, kes seda suudaks kinni katta. Maailma muuta võime koos.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Jeesust andmas oma jüngritele näpunäiteid käitumisest maailmas ning selgitamas püha vaimu olemust. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja jälle kuulmiseni.
Jumal teha siin. Me seisan lootuse vaim, kes rahu teeb ja rahu palub. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Las paistab valgus su seest, hoia nõrgemate poole. Maailma muuta võime koos. Ise jääme sel teel kindlalt püha vaimu holde. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma...